Talasszony.
Sét. Kastrit. Jó. Trenutku. Talasszony. Talasszony. Talasszony.
Talasszony.
Talasszony.
Sét.
Sét. Pusti prič.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Talasszony.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Sét.
U ovom trenutku.
Talasszony.
Pusti.
Pusti prič.
Pusti prič.
Talasszony.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Prič.
Talasszony. Pusti taj Going Home, slobodno. Koliko sam ja dana i noći proveo pokušavajući ovo da sviram na gitari kad se pojavilo, vi nemate pojma. Da, i onda sam jednog dana ipak uspeo da to savladam, ali onda je već prestalo onako katarzično interesovanje za istu, no dobro. Ovo je jedan od onih instrumentala koji su vanvremenski potpuno. Da, hvala gospodinu Marku Nofleru što nas je posjetio ovog jutra. Doduše, imamo mi o čemu da pričamo i bez Marka Noflera. Kad već pominjemo Going Home, kako se ovaj instrumental zove, da vam pre svega zahvalim što ste sa nama i ovog jutra, jer ovo je ipak home na neki način, da, i vaš i naš. Ipak je ovo i vaša i naša kuća, Beograd 1. A pod krovom iste, danas počinje još jedna šetnja u okviru talasanja. Aleksandre, broj 1, gde ćemo danas? Evo, Aleksandre, broj 1 ćemo povesti, recimo, da saznam ko je dobio godišnju nagradu Udruženja konzervatora, restauratora i ljubitelja umetnosti. Može? Da. Dakle, Radoviću mladi, bit ćete obavešteni na vreme, kao i slušalaštvo najšire. Aleksandre, broj 2, vas ćemo kao večitog Petra Pana povesti na tajanstvenu sliku. Sad kad kažemo na tajanstvenu sliku, nećemo da skačemo po slici, jeli? Ne, to je program za decu od 8 do 12 godina koji organizuje Dečji klub Narodnog muzeja. E, shodno tome, evo, može da ideš da crtaš. Dakle, Kostiću, nećemo se baviti umetničkim radovima iz serije Alo, alo, ovde su ozbiljnije slike. A treći Aleksandar, to jest ja, u današnjoj šetnji vas vodi da upoznate, pa, recimo nešto, nekoga ko bi mogao da bude homin iz Belgradu. Da, ne kaže se džabe da je latinski mrtav jezik, a sad ćemo ga oživeti. Jo. Da, Bilja Krstić će biti tu sve vreme da malkice pripevava usput. Međutim, ono što ja želim da vas pitam je, da li primećujete senke koje hode Beogradom kada suton sakrije belinu drevnog grada? Da li ste i vi jedan od uličnih hodača koji ispisuju njegovu istoriju? Da li postoji pravi homin iz Belgradum? Da li ste to vi? Da li sam to ja? Da li je to šetnja? Da li je to talasanje? Da li je to Cane? Ulični hodač. Mislim...
Dečko, Ja sam ulični kovač i nemoj da me pitaš zašto sam ovakav. Ja sam ulični kovač, kada me vidiš pusti me da prođem.
Simo, da li ste vi ulični hodač?
Veliki ulični hodač, veliki ulični sanjar i veliki snevač onoga što se zbiva u Beogradu sada, a traga se za prošlošću, za putu, kao jedan put u prošlo vreme, koja je inspiracija za sadašnje i buduće, odnosno dolazeće vreme, jer Beograd je uvijek jedna tačka na koju se treba vratiti, koju treba ophodati, upoznati sve one važne međutačke da bi se dobila jedna ispisana temeljna istorija Beograda. Istorija Beograda je istorija nas koji živimo ovde na ovom grebenu koji se dodiruje sa Evropom i grli je i sanje još dalje, jedan civilizacijski iskorak koji znači Beograd uvijek nov, lep i modern.
Neki bi rekli uvek i beo, bez obzira na to da li je mrak ili da li je noć ili dan. Međutim, ja ću sada se vratim na jedan citat, odnosno refren jedne pesme grupe Jethro Tull koji kaže "It was an old day yesterday but it's an old it was a new day yesterday but it's an old day now." Što će reći, juče je bio novi dan, a danas je već stari, i to je što je juče bilo sutra,
da, 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 tačno.
I tako dalje. Da li je Beograd, da li je Beograd još uvijek beo onako kako smo mi umeli da ga zamišljamo kad smo bili mali, mladi, mlađi?
Beograd je po defaultu jedan bela varoš, ali njega prljaju oni snovi koji ga ne dotiču, koji beže od njega. A oni snovi koji su utkani u njega, oni mu daju tu belinu. E, prepoznati tu belinu, to je posao uličnog hodača. ulični hodač lovi snove, ali najlepše one bele, koji zapravo znače plaštanicu dečiju. Onaj san koji ponese dečak koji uđe u grad i traži one puteve koji ga vode i na neke daljne adrese i preko okeana, ili ga vraćaju nazad i opet ga odnose tamo. Beograd je jedna tačka, ali ovo je bela tačka, jedna tačka oslonca, a njegova belina je zapravo njegova duga istorija.
Simo C. Ćirković, naš gost u današnjem talasanju, u današnjoj šetnji sa kojim šetamo Beogradom. Nedavno mi je izašla knjiga Kalemegdanske senke, a u podnaslovu stoji Portret beogradskog čoveka. Sad ovako, jedno vrlo logično pitanje je, da li postoji zaista nešto što može da se nazove hominis Belgradu?
To ste veoma precizno rekli, postoji. Beogradski čovek je onaj tip koga mi susrećemo i u autobusu i u prolazu, u toj šetnji, kako ste vi to lepo postavili, ali on je specifičan. On je promenljiv i prilagodljiv. Ličnosti prilagodljive su ličnosti trajanja, a one koje ulaze u trenje, u sukobe s istorijom, oni nestaju i vode se kao ličnosti na sporednom kolesu ili marginalne ličnosti. Ovo je portret onog čoveka koji je Beogradu podario lepotu, podario mu istoriju, podario mu zadužbine, podario mu veliko ime. Svako veliko ime, kao na primjer Milutin Milanković, koji dolazi iz jednog austrougorskog sveta u jednu malu varuš kakav je Beograd, on je donao faktor modernizacije. Taj faktor modernizacije je bio ključan u tom trenutku da je modernizovao našu tehničku nauku. Ali oni ljudi koji su još pre 804. Bili u kontekstu sa Austrijskom carevinom, Beograd su doneli model revolucije i Beograd je morao da se odazove tom modelu. Znači, 1804. dogovor iz 1804. je preloman u istoriji modernog Beograda.
E sad, kad kažemo beogradski čovek, da li je to isto što i Beograđanin?
Nije. Beogradski čovek je veštak, onaj koji se snalazi, koji može da promišlja i brzo odlučuje, a kada mu je teško, on se sklanja u neko pribožište, u neki refugijum i tu traje, obitava, ali nije na glavnoj sceni. A Beograđan je onaj čovek koji je svaki dan tu među nama i oličava trenutnu sudbinu Beograda. Beogradski čovjek je nešto trajnije, vrednije, postojanije, zapravo permanentna vrednost Beograda, a Beograđanin je onaj koji živi u Beogradu ovog trena.
Pretpostavljam da to što ste sada rekli može da se primeni i na druge velike gradove, metropole, stare gradove i tako dalje. Ja negde mogu, na primjer, u celoj ovoj priči da prepoznam, na primjer, jednog parijskog čoveka, mogu da prepoznam i nekog londonskog čoveka i nekog berlinskog čoveka i tako dalje. Koliko su ti ljudi, koje nazivamo beogradski čovek i tako dalje i tako dalje, međusobno slični, kompatibilni?
Beogradski čovek, na primjer, uzećemo primjer iz Guy de Maupassana. Guy de Maupassan nije volao Eiffelovu kulu, ali svaki dan je dolaze da obeduje u elitnom restoranu. I pitali su ga, zašto dolazite kad stalno po varoši pričate da ne volite Eiffel? Kaže, zato, jer se odavde najbolje ne vidi.
Aha.
Najbolje se ne vidi. Beogradski čovjek, da bi bolje video, on je išao svet. On je postao Parizlija, znači bio kompatibilan sa Parizom, išao u Heidelberg da uči nauke, da donese taj faktor modernizacije u Beograd, išao je kao Stojedinović i u Berlin i u London, da bude kompatibilan sa evropskom budžetskom naukom, da donese faktor finansijske, vrhunske nauke. I sve što se događalo u Beogradu, gradilo od 30. do 40. svuda su upleteni prsti Stojedinovići na ovaj ili onaj način. Evropski čovjek je pomagao beogradskom čovjeku da digne beogradsku varoš, kao što su ruski arhitekti dali najznačajnije građevine u Beogradu, u samom centru, u Miloša Velikog ulici, to su dali Rusi, ali beli Rusi.
O tome ćemo još mnogo pričati u sljedećih 40 minuta. Dakle, portret beogradskog čoveka, oličen i opisan u knjizi Kalemegdanske senke iz pera Sime C. Ćirkovića. Thank you. Da, od kad na našim talasima nismo čuli dobar Cajun? Se sećate svima? Kad je to bilo?
To je bilo...
Dosta davno, jel da?
Pa, prilično, kad sam ja bio... Aha. Mlađahan.
Mlađan lovac.
Mlađan lovac.
Mlađan hodač.
Hodač, da.
Da, pomenuli smo malo pre kao neke od beogradskih ljudi i neke, uslovno rečeno, strance.
Da.
Da li, ajde da uzmem u obzir, recimo, De Moreze.
Dobro.
Za početak. Da li je on beogradski čovjek?
De Morez po duhu jeste, a po onome što je kompozitno kao strukovni doprinos, on je stranac. Ali njegov zapis je trajan, prema tome on je ipak Beograđanin.
Pretpostavljam da ćete to isto reći i za kompletnu rusku školu arhitekture koja je izgradila Hotel Moskvu, Skupštinu.
Pa, na primjer, imao sam prilike tamo negdje 1973. da upoznam velikog Grigorija Grišu Samojlova kad je rekonstruisao Hotel Moskva. On je još bio gospodin u firnoj stazi i imao je nešto sasvim drugačije. Ima nešto od parijskog čovjeka, bio je u dubini jak Rus. Takav Rus, on je gradio onu zgradu preko puta gdje je danas pozorište, a dugo je bio ono, zgrada penzionog fonda, preko puta Igumanove palate. To su dva faktora modernizacije Beograda između 35. i 38. godine. Znači, taj ugao, taj trougao magični, terazijski je Beograd oplodio novim vrednostima arhitektonskim. Pored Hotela Moskva je bila jedna divna građevina koja je dva put pogađana bombama, u dva bombardovanja Beograda, ona je nestala, to je Viktorovića apoteka, danas je tu prodavnica crkvenih utvara, odnosno crkvenih predmeta, kandila i tako to. Ona nedostaje Beogradu, kao što nedostaje i zgrada srpskog kralja na Kalemegdanu koja je pogođena u aprilskom bombardu. Su dve slike Beograda koje nedostaju. Svi stranci koji su dolazili u Beograd, oni su se osjećali Beograđan na neki način. Njihov majstorski zapis je zapravo jedno zaveštanje za grad koji su pohodili. I mi ih možemo smatrati delimično Beograđanima, delimično strancima, ali i ljudima koji su doprinijeli razvoju Beograda.
Svi koji dođu u Beograd neizbežno moraju da se suoče i sa pobednikom. Da li je Meštrovićev pobednik, da li može uopšte da se dovede u neku kategoriju sa beogradskim čovekom? Da li je to on? Da li je to samo senka?
To tu je pravo, to je samo senka, to nije beogradski čovjek, on je predviđen da bude na Terazijem, pa onda zbog sablazni ondašnjih publikuma sklonjen tamo na...
Ondašnjih dama.
A da,
Mada uslovno rečeno, jel?
Da, bilo je, više su vrečali muški publikum nego damski. Meštrović je jedan specifičan arhitekt tvrdog poteza ruke, ali je sam pobjednik ispao fascinantan, privlačan, i on da nije tamo, ne znam kako bi izgledao taj kalemegdanski odblesak ka reci i ka Evropi. Mislim da je pun pogodak postaviti takvu majstorsku izradu na takvo mesto, i mislim da je Beograd mnogo dobio, da je to zapravo simbol modernog Beograda, odnosno simbol uopšte Beograda. Beograd bez simbola je kao varoš bez ulica. Prema tome, Beograd je se sporo razvijao, on se razvijao od Kalemegdana ka Slavi, a kada je dobio ubrzanje, to više niko nije zaustavio. I to traje i trajaće, jer Beograd je ime i trajnost.
Mnogi će reći, i ja to znam iz nekih brojnih razgovora, da Beograd po svojoj prirodi pre svega je kosmopolitski, što na neki način predstavlja verovatno i odraz tog stanovništva koji ga je pravio nekada, pa je ugradio u sam temelj Beograda taj kosmopolitizam. Koliko smo mi stvarno kosmopoliti?
Pa, Beograd je po matrici kosmopolitska varoš.
Tu su i rođen u znaku vage, jel?
Da. Beograd je su postavili Cincari, Jevreji, Nemci, znači sav evropski svet koji je nešto vredao, došao je u Beograd. I oni i danas kroz imena svojih predaka žive u Beogradu, vole ga sa istom energijom. Ima Italijana, čuveni postačari Perolo, pravunog čuvenog Perola, to je jedan dečkić sa 12-13 godina, koji verovatno će se jednog dana možda baviti postačarskim zanatom, je isto veliko ime Beograda. Urednik zabavnika je sin čuvenog arhitekte, odnosno Vajara Grasija, njegova majka je bila Vajar, Zefirino Grasi u imenu kaže da je Italijan poreklo, a veliki Beograđanin. On voli Beograd ne samo što uređuje zabavnik, nego voli ga po tome što je Beograd njegova adresa. One dve skulpture na zgradi Jugo Eksporta, to je radio njegov otac. To je trajni zapis Beogradu. On je možda veći Beograđan od ovih sadašnjih Beograđana, jer je rekao Beograđan, gledajte, ovo je za vas, i kaže, ove kugle su zapravo jedna trajnost, jedan zapis i jedna opomena da se Beograd voli, ali voli se uvek, odano i privrženo. Znači, ta odanost, odnosno privrženost, je ona mera da Beograd bude u srcu, a Beograd u srcu znači je večni zapis, da je Beograd ona inspiracija koja nas vodi, da smo mi oni trajni hodači njegovim poznatim i tajnovitim adresom. Spoj poznatog i tajnovitog je onaj amalgam koji daje energiju u Beogradu.
Beograd, opet kad kažemo tu reč, je više slojan. Dakle, on je i glavni grad, on je i Beo, on je i kosmopolitski i tako dalje i tako dalje. Međutim, ono što je zanimljivo, to je da Beograd nikada nije praktično nametao svoja pravila igre onima koji su dolazili u Beograd, nego su oni donosili i nametali svoja. Da li je to sad nešto što u suštini menja matricu i menja sam taj portret beogradskog čoveka? Da li je to nešto promenljivo ili ipak taj koren, taj temelj ostaje i opstaje?
Ovo završno ste rekli je najtačnije, to taj koren beogradskog čoveka ne može da se tako lako promeni. Sve pridušnice se utapaju u tu reku beogradskog čoveka, da se on filtrira, izdvaja i postaje na trajne vrednost. To nije varijabla, to je trajnost koja je srce duše Beograda, odnosno njegov temelj, kao što ste vi rekli. Svi oni koji dođu zadržavaju neku osobenost, ali oni postaju Beograđani ako prepoznaju tu ljubav. Beograd se prepoznaje na prvom koraku. On je kao dođe u Pariz ili u Rim i da ne kažem dalje šta, i vidi Koloseum ili vidi Eiffela, to znači dođe i vidi pobednika, a ne znači da ideš po splavovima kao što se to propagira, Beograd i splavovi kao najbolji provod, omnipotentni kapacitet beogradskih reka i tako dalje. Beograd je zapravo jedna adresa finih tajni, finih ulazaka u istoriju, u civilizacijski dodir istoka i zapada.
You were a pain girl, a thorn in my side. Drove me insane girl, a wide knuckle ride. So I might go looking through old photographs and chase you down the hallways of our checkered past. Hold on for dear life and keep the fire fed. I'll let go, but instead it's like I'm pressing on a bruise. Still hurts right now, that's all I've got left of you. Everybody knows that just makes it worse, but still I do. I could start a new life, I could move on, or I could do a drive by and see if you're home.
The ghost and the ghost keeps holding on. You run from the sun, but you curse the rain. Lost the love, so you nurse the pain. Going on and on and on, singing that same song. But she's gone.
Ecco.
Međunarodna tribina kompozitora u neobičnom izdanju u Domu omladine i Narodnoj banci na Slaviji od 7. do 11. novembra. Duo sintesajzera, trio harmonika, trio gitara, kvartet saksofon. Iskorak u neobično od 7. do 11. novembra.
Ja ne znam, dragi,
PGP RTS vam predstavlja
godina koja je i koji
muziku među javom i među snom. Na novom albumu Lene Kovačević. San, u prodaji.
Moja ljubavi.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Opera Pajaci, moderna, erotizowana, dramatična režija Jurija Aleksandrova iz Sankt Peterburga. 31. oktobra i 8. novembra u Madlenijanumu, a 2. novembra Happy Day, ulaznice sa 60% popusta.
Eko. Sportski spomenar.
Kad sam postao prvotimac, onda su nam davali bonove, dobijali smo u jednoj poslastičarnici kod stadiona JNA po čašu jogurta. I to je jedino što sam dobijao.
Gost, atletičar i novinar Vladeta Nedeljković. Nedelja, 3. novembar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Ten. Anglone program Esko. Radio Beograd Esko.
Sportski spomenar.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentarac. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Šetnja i talasanje Beograda 1 u okviru koga se ova šetnja i odvija. I šetnja nas vodi do Narodnog muzeja. Do Narodnog muzeja koji malo radi, malo ne radi. Neki kažu ne radi, mada ja vidim da radi. Ima nekih sadržaja. Marina Pejović je sa nama u današnjoj šetnji. Kako vam se dopada ideja da prošetamo jedno par minuta zajedno?
Pa što se mene tiče, može, nije nikakav.
Odlično. Evo, izvolite, možete me uhvatiti pod ruku i krenimo. Dakle, Marina, želeo bih da prozborimo o nečemu što se zove Dečiji klub Narodnog muzeja. Mnogi ne znaju da to postoji. Dakle, Narodni muzej je jedna ozbiljna referentna kuća koja bi morala da bude ne samo od nacionalnog, nego internacionalnog značaja i ima svoj Dečiji klub.
Jeste. Narodni muzej ima svoj Dečiji klub koji je namenjen isključivo deci od 6 pa negde do 13-14 godina. I nekako ima za cilj da na jedan zanimljiv, interaktivan način prikaže deci sve ono što se dešava u Narodnom muzeju i koje u nazivu 10 godina nažalost orijentisano samo na povremene izložbene delatnosti.
E sad, postoji program koji startuje sutra u 12 časova koji se zove Tajanstvena slika i to je program za decu od 8 do 12 godina. Molim vas da nam kažete nešto pobliže o tome.
Sutrašnja radionica je namenjena, kao što ste rekli, deci do 8 do 12 godina i svi mi imamo iz ideje, pošto trenutno je u Atriumu Narodnog muzeja, izložba je posvećena Jovanu Bjeliću, da sa decom prođemo i vidimo koje ste sve slike koje radi Jovan Bjelić i da zahvaljujući njihovim odgovorima dobijemo te tajanstvene slike koje se nalaze u prostoru.
Deca, pretpostavljam da su vrlo zahvalna publika, bar ja znam iz nekih ličnih iskustava da kad dete odvedete u muzej, ono ima 1001 pitanje.
Imaju, deca su uvek neizvrtom prosto izvori pitanja i zanima ih različite stvari da saznaju, što se nekako i trudimo da koliko toliko odgovorimo na njihova pitanja, koja ne da se onda zajedno dođemo do odgovora koje njima mogu da budu zadovoljavaju.
Ono što mene sad opet zanima, koliko je česta poseta dece Narodnom muzeju van ovih, da tako kažem, zadatih programa? Da li ovi roditelji dovode decu? Da li deca prosto, da li, ajde da kažemo, dečiji hod, trčkaranje i smeh odjekuju u holovima Narodnog muzeja?
Pa mi moramo da kažemo da decu i to uglavnom ove nekako mališane ove do odlaska u školu, kasnije to preuzimaju profesori, učiteljice i nastavnici, tako da nas i oni dosta često posećuju. Zahvaljujući njima svi čuje trčkaranje, smeh ove dece kroz Narodni muzej, a ovi nešto stariji, to više idemo na srednju školu, oni se čak i samostalno organizuju i dođe da posete ono što oni smatraju da im je zanimljivo.
Što znači, potvrdite, molim vas, ovo što ću reći, od toga mislim da zavisi mnogo toga u budućnosti. Umetnost i kultura imaju budućnost.
Imaju, naravno. Pa ja mislim da će toga uvijek biti, pogotovo su naše nastave da dolaze kod nas u muzej, to uvijek ovako nasmena kao što to do sada radi.
Hvala vam najljepše. Dakle, bila je to Marina Pejović iz Odeljenja za edukaciju i rad s publikom Narodnog muzeja u Beogradu i ne zaboravite, eto, sutra od 8 do 12 godina naši klinci mogu da učestvuju u radionici koja se zove Tajanstvena slika u Dečijem klubu Narodnog muzeja u Beogradu. A Simo, muzej. Kad se kaže Narodni muzej u Beogradu, to je morao bi da bude u rangu onoga kad kažemo Beogradski pobednik.
On je čak i u jednom višem rangu, samo što je ovog trenutka nedostupan, kao da je ušao u neku svoju tajnu koja je nama nejasna, a tolike su zbirke u njemu, toliki vredni predmeti i kolekcije. Znači, Beograd prosto ne može da opstaje bez takve istorijske zbirke umetničkih vrednosti kakve su pohranjene u Narodnom muzeju u njegovim fondovima, i smatram da je najveći greh u posljednjih 10 godina učinjen srpskoj kulturi i kulturi Beograda što su vrata, izložbena vrata Narodnog muzeja zatvorena. Kada bi se to otvorilo, to mora da se učini u najkraćem roku, bez obzira na ove projekte preuređenja, modernizacije i tako to, da mlad svet vidi zbirku impresionista koja je u svetskom rangu, da vidi dela naših starih majstora koji su od 1850. do 1910. bili u korak sa Evropom i potonji takođe, da vidi ono što je srpska kultura i srpska umetnost, a bez toga nema koraka ka otvaranju novih civilizacijskih dometa, znači jedne nove digitalne kulture koja je tu već pred vratima, a mi još ovo staro držimo zatvoreno. A kad spojimo jedno i drugo, imat ćemo taj čelni dodir sa kulturom koja živi u nama, a to je kultura Beograda.
Postoje dve vrste ljudi u Beogradu. Naravno, ovo sad nije tvrdnje bukvalna, ali postoje ljudi koji vole Beograd i postoje ljudi koji vole što su došli u Beograd. Međutim, negde se pomalja ona treća kategorija, a to su ljudi koji su voleli što su došli u Beograd, a onda su ga umeđu vremenu zavoleli.
To je sada trostavna igra. Beograd vole svi koji su došli i oni koji su bili već na toj adresi. Oni koji su na toj adresi, oni su malo, koji su zatečeni na toj adresi, oni su malo hoh. Ovi koji su prvi prišli tima, koji su vođeni pod hoh, i oni su malo postali hoh, a ovi treći, oni stvaraju jedan svoj svet koji će se pretopiti sa ovim, i Beograd uvek niveliše
Terazije.
Terazije, da, svi smo misle, Terazije bila jedna dobra rubrika u jednom dnevnom listu, poznavao sam i tog autora koji je svake nedelje smišljao novi pogled sa Terazija. Terazije su zapravo ta mera Beograda. Kad zakoračite s Kalemegdana ka Slaviji, ne možete da zaobiđete Terazije.
Morate da budete izmereni.
Izmereni, da. To je, merila se voda, a sad se meri istorija i čovek.
Da. Svi znamo koliko je jedan Momo Kapo, recimo, voleo Beograd, a nije rođen u Beogradu. Svi znamo mnogo naših poznanika, drugara, prijatelja, kumova, rođaka koji su došli u Beograd i, što bi moja mama rekla, ponašali se kao veći Beograđani nego neki koji su rođeni ovde. Kakav je današnji beogradski čovjek?
Današnji beogradski čovjek ima jednu notu prkosa zato što mu nije sve potaman, zato što pati od onih slabosti koje ne pati evropski čovjek, znači od punog portmonea, znači punog novčanika, ne može da zakorači tamo gde on ide slobodno. To ga malo onespokojava, ali on je uporan, a ta njegova upornost je znači čvrstinu trajanja, a kad tu manu prevaziđe, onda će on ponovo biti onaj dobri beogradski čova koji je svuda dobrodošao i svuda je široke ruke.
Koji sedne u znak pitanja, naruči kavurmu i onda gusla svetsku politiku po celo popodne.
To je onaj sa strane.
Aha.
A to nije iz glavno toka. Mi govorimo o čovjeku iz glavno. Ovaj što gusla, taj može od jutra do
sutra,
a naš čova je malo zadojen tim elitizmom, tog hoh varijante Beograđanina, a i on je malo pridošlica pa krije, pa se tu mota, dobro se ženi, pa onda može i do Pariza da skokne vrlo brzo, jer ga tamo već čekaju u ambasadi.
A pa da, ima ovih cheap flightova u poslednje vreme. Da. Da li ste čuli za Udruženje konzervatora, restauratora i ljubitelja umetnosti Reantik?
Čuo sam i to je značajno udruženje, jer ona pomaže da se održe one vrednosti koje su deo srpske kulture i Beograda i mislim da to zaslužuje bitnu pažnju.
E, upravo zato smo pozvali gospodina Jovana Pantića, koji je, nadam se, na našoj telefonskoj liniji. Dobar dan.
Dobar dan,
gospodine Jovane. Vi ste, tačnije udruženje Reantika, je juče dodelilo godišnju nagradu Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture gospodinu magistru Radiši Žikiću. E sad, za istaknute rezultate iz oblasti konzervacije i restauracije slika. Čime je gospodin Žikić zaslužio ovu godišnju nagradu?
Pa vidite, ta nagrada se statutom daje za neka ostvarenja u protekloj godini, ali se daje i za značajna ostvarenja u proteklom periodu. I namenjena je istaknutim stvaraocima, mlađim ili starim uspešnim konzervatorima i restauratorima. Tako da, na osnovu prijava, jer svake godine mi otvaramo prijava, odnosno konkurse, dodelu te nagrade, ispostavilo se da je Radiša Žikić najkompetentnija ličnost da bude laureat ovogodišnje nagrade Reantik.
Koliko smo mi ažurni u konzervaciji i restauraciji naših umetničkih dela? Da li pratimo onaj trend koji vlada i u Evropi i u svetu i koliko mi u stvari pazimo na dela koja nas tako dobro opisuju?
Pa evo da vam kažem, Reantika je i nastala kao udruženje konzervatora i restauratora, kao jedan nevladino, nestranačko, neprofitno udruženje sa ciljem da naučno i stručno istražuje konzervatorske i restauratorske tehnike i metode, da razmeni ističenje znanja i sposobnosti u obrazovanju konzervatora, tako da ono popunjava onu prazninu koju postoji u zvaničnim vladinim, odnosno zvaničnim institucijama koje se bavi zaštitom. I od 2002. godine mi smo ostvarili ogromne rezultate, tako da smo obrazovali sve saradnike po svim tim ustanovama koje se bave zaštitom, znači zavodima, muzejima širom Srbije, ali i šire u zemljama bivše Jugoslavije, znači u Crnoj Gori, Makedoniji, Bosni i Hercegovini.
I znači možemo se nadati da će ona sva ona dela koja treba da i moraju da budu sačuvana, da će ipak biti sačuvana, eto, na kraju krajeva i vašom ažurnošću.
Mi smo podigli stepen zaštite uvođenjem savremenih metoda. Taj posao nije bio lak. Od 92. godine nalazili smo na velike otpore i prepreke u uvođenju tog savremenog konteksta konzervacije slika, ali evo posle 20 godina upornog rada, kada smo organizovali nekoliko desetina specijalističkih kurseva, zatim smo sve te ustanove koje sam malo pre pomenuo opremili, tehnološki opremili sa vakum stolovima i drugom savremenom opremom. Svakodnevno dajemo preporuke za upotrebu savremenih materijala i mnoge druge savete, jer nas
koje našoj umetnosti život znači.
Interesantno je da smo mi jedina izgleda institucija koja uopšte hoće da komunicira i da deli tu savete i tu vrstu delatnosti kod nas. Tako da, kažem, imamo vrlo živu razmenu.
iskustava i svega ostalog što ide uz to. I hvala vam na tome, najlepše, onda ne moramo strahovati za budućnost naše kulture. Bio je to, dakle, magistar Jovan Pantić, predsjednik udruženja Re Antika, i da konačno uđemo u finiš ove naše priče. I kako, da li ima potrebe, recimo, da konzerviramo beogradskog čovjeka?
Ne, kad bismo ga konzervirali, onda bismo izgubili energiju.
Uh-huh. To je kao u nekom od onih filmova o James Bondu.
Bondu, tako
da,
je.
Da, kad prefarba protivnika u zlato i on bude sav od zlata, ali ne može da diše.
Beogradski čovjek mora da diše. Da bi disao, on mora da dobija impulse, a da dobije impulse, on mora da kruži Beogradom. I kad ode i kad se vrati, on je uvijek Beograđan. Zato postoji ta nostalgija za Beogradom.
Zato nemojte da budete kralj Mida i nemojte da budete Goldfinger, da?
Neću ni kralj Mida, ni Goldfinger. Odlični ste, vi ste filmadžija, a Beograd je zapravo jedan veliki film. Film uživo i film prošlosti, film sadašnjosti, naravno i ove dolazeće stvarnosti koje mi tek naslućujemo.
A ove epizodne uloge danas odigrali moja malenkost s jedne strane stakla, Aleksandar I, Aleksandar II sa druge strane stakla, i u glavnoj epizodnoj ulozi Sima Ćirković, autor knjige Kalemegdanske senke, portret beogradskog čoveka. Da li smo vi i ja beogradski, sad bi klinci rekli čoveci, jel?
Čoveci, pravi beogradski čoveci.
Hvala vam još jednom na gostovanju i na društvu u ovoj šetnji. Bilja tamo skače, želi da mi kaže da želi da čuje Bruce Springsteena bar malo za kraj ove šetnje. Jeste, šetamo sa Bruce Springsteenom. Ponovo se čujemo u 13 časova u novom rokomentarcu. U međuvremenu puštamo priču na stereo kolo talasima Beograda 1.